semmoisia kenties, jota ei yleensä niin paljon sanota, mutta nyt sanotaan. Ensimmäinen asia, jonka mä haluan ottaa esille, on se, että siinä alkaa vuorovaikutus sinun ja Jumalan välillä. Ja mitä enemmän ja mitä parempaa se on, niin sitä jotenkin sisältörikkaampaa usko on. Oikeastaan se on ihan sama asia kuin saarnamiehellä. Jos saarnamies vaan niin kuin menee tänne pönttöön ja lukee täältä näin ja sitten välillä arasti katselee vähän, että josko ne vielä on hereillä. Niin ihmisellä tulee myös sellainen tuntu, että puhu sä siellä mitä puhut ja me ajatellaan mitä ajatellaan. Ja monella on kokemus, mä en tiedä miten täällä, pistä sitä tietokilpailukysymystä, kuinka monta lamppua täällä on, niin kuinka moni tietäisi, ehkä joku tietäisi, että on niin kuin laskeskellut, että noin ja noin monta lamppua on, tai noin ja noin monta ikkunaa on, tai nuo on tuolla tuo. Mutta siis usko Jumalaan on mitä suurimmassa väärin vuorovaikutusta. Siinä sinä annat jotain, mutta ennen kaikkea Jumala antaa jotain. Ja Raamattu sanoo, että kun sinä lähestyt häntä, niin hän lähestyy sinua. Ja tämä monta kertaa meiltä on niin kuin jäänyt paitsi, että me melkein mieluummin ollaan niin, että vie sinä, niin minä vikisen sitten. Mutta se, että me aktiivisesti menisimme häntä kohti. Tämä meidän viime sunnuntainen saarnamies David Saunders sitä korosti erityisesti, että aktiivisesti pitää pyrkiä Jumalaa kohti. Raamatun kohta, mikä mulla on esillä, on tänään psalmi 40. Siinä puhutaan tästä vuorovaikutuksesta toisessa jakeessa näin. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ensinnäkin siinä on se ikävöivä halu tulla Jumalan puoleen, ja sitten siinä on se huuto. Huuto on jotain sellaista, joka ilmentää paljon sitä kaipuuta. Ja se, mikä mun mielestä täällä seurakunnassa on mukavaa, tai täällä tässä tilaisuudessa on, että täällä on paljon ääntä, ja täällä on paljon sellaista niin kuin huutoa, sitä Jumalan puoleen tulemista. Mä oon usein sanonut, mutta mä sanon nytkin, että mua erityisesti jotenkin niin kuin kummastuttaa se, kun uskovaisessa piirissä sitä hiljennetään rukoukseen. Kun kaikki on ihan hirveän hiljaa jo muutenkin. Mä en tiedä, miten sitä kykenee niin kuin hiljentymään. Ja jos rukous on vuorovaikutusta, niin jos sä oot hiljentyneenä, niin missä se vuorovaikutus on? Okei, meidän tulee kuulla Jumalaa. Mutta että sinä opit kuulemaan Jumalaa, sinun pitää huutaa hänen puoleensa. Sanon tämän uudestaan. Että sä opit kuulemaan Jumalaa, sun pitää huutaa hänen puoleensa. Sun pitää avata se yhteys myös sun puolelta. Jos sä vaan niin kuin jossain joogassa tai erilaisissa okkultisissakin systeemeissä avataan sydän jollekin, mutta ei tiedä mille. Raamatun mukaan meidän tulee vangita ajatuksemme kuuliaisiksi Jumalalle. Toinen asia, mitä tämä pelastus on sitä, että Jumala vahvistaa sinun asemasi. Jumala vahvistaa sinun asemasi. Sama 40 psalmi jae 3. Hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta ja asetti minun jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni. Jumala laittaa sinut uuteen asemaan. Meidän raamattukoululaiset tässä todistivat siitä, että heidän asemansa on muuttunut. Marjukka kertoi, että hän oli kaikella tavalla maailmassa ja kaikenlaista teki semmoista, mistä hän ei ole nyt ylpeä. Mutta Jumala laittoi hänen jalkansa kalliolle. Ja siellä on ja pysyy. Ja hän vahvistaa sinua. Hänen erityinen halunsa on vahvistaa sinun uskoasi. Vahvistaa sitä, että sinä tunnet yhä enemmän olevasi pelastettu. Ja se on oikeastaan kaikkein ihaninta se, että tämä pelastusvarmuus kasvaa. Tietoisuus siitä, että hei, mä olen pelastettu. Ei mulla ole hätää, ei ole huolta. Kolmas asia, mikä liittyy tähän, mitä pelastus on, nyt tällä kertaa sanottuna, on se, että Jumala antaa sinulle taisteluaseet. Sinun ei tarvitse sitä pelastusta ikään kuin kätkeä jonnekin maahan ja ajatella, voi kun se nyt pysyisi siellä. Myös pelastettuna oleminen on aktiivinen toiminta, ja siihen Jumala antaa sinulle taisteluaseet, ja se kerrotaan jakeessa 4, psalmi 40. Hän antoi minun suuhuni uuden virren. Kiitos laulun Jumalalle. Sen näkevät monet, pelkäävät ja turvaavat Herraan. Hei, täällä ollaan tykitetty oikein. Täällä on ollut, mä en enää näitä armeijatermejä muista, mitä konekivääriä ja konepistolia, vaikka mitä. Täällä on ollut viimeisen päälle tykitystä siinä mielessä myös, että me tällä ylistyksellä, tällä Jumalan palvonnalla, hänen luoksensa tulemisella, voisimme tulla yhä vakuuttuneemmiksi hänen läsnäolosta, mutta myös voisimme, niin kuin tässä sanotaan, tuoda maailmalle sitä Jumalan läsnäoloa, poistaa sitä saatanan läsnäoloa, poistaa niitä hänen siteitään, poistaa niitä hänen kahleitaan. Sen näkevät monet, pelkäävät ja turvaavat Herran. Siellä, missä Jumalan läsnäolo on, siellä, missä palvotaan ja ylistetään häntä, siellä, missä näkee sen, että hän todella on läsnä, siellä paholaisen on väistyttävä. Jeesuksen nimessä tässäkin talossa paholaisen on väistyttävä, sillä täällä ylistetään Herraa. Täällä ollaan kalliopohjalla. Ja täällä tiedetään, kenen kanssa keskustellaan. Me keskustelemme Jeesuksen kanssa, emme tämän maailman ruhtinaan kanssa. Okei, tässä oli 3 asiaa siitä, mitä pelastus on. Mutta mun erityinen kysymys tänään on teille uskovaisille. Miten tämä pelastus, niin kuin joka päiväisenä asiana, voisi tulla yhä syvemmäksi, voisi tulla yhä todemmaksi, voisi tulla sellaiseksi, joka sinua kantaa päivittäin, joka saa sinun mielesi iloiseksi, joka saa sinun mielesi, perheesi, elämäsi turvalliseksi, mutta myös sellaiseksi, joka rohkaisee sinua kaikissa haasteita, mitä sinulla on. No niin, eli kysymys, miten sitten pysytään pelastuksessa? Ensimmäinen asia. Sillä jossain vaiheessa meillä saattaa tulla sellainen tunne, että ei tämä nyt onnistu. Tämä ei toimi. On ollut se ensirakkaus Jeesukseen, mutta sitten tulee, että mitäs nyt? Hei, kun se ensirakkaus loppuu, niin sitten se vasta oikein kunnolla alkaakin. Meidän ei pidä ajatella, että se on vain joku sellainen hetken, että vain muistellaan sitä, mitä on ollut se, kun minä tulin uskoon. Vaan se on joka päiväistä asiaa, että tänäänkin minä olen uskossa ja tänään Herra toimii. Ja mua on erityisesti ilahduttu, kun me ollaan nyt kierretty meidän raamatukolaisen kanssa ympäri Suomea, niin mä oon kuunnellut heidän todistuksiaan. Niin on aina uusia. Esimerkiksi tuolla Marjolla tapahtuu niin paljon, että mua oikein kateeksi käy. Siinä vaan lenkillä istuu ja eti tulee mies, joka tulee uskoa ja ei teekään itsemurhaa. Aikamoinen. Vau. Kun tulee semmoinen tuntu, että ikään kuin häviää, niin älä valitse silloin omaa apuasi. Tämä on mun ensimmäinen opetukseni tässä. Älä valitse omaa apuasi, vaan kun näet, että nyt tämä tilanne tuntuu mahdottomalta, niin ajattele, että nyt tämä on vasta erityisesti Herran mahdollisuus. Sillä hän on mahdottomien tilanteiden Herra. Hän tulee sinne sun mahdottomuuteesi ja siitä tässä psalmissa sanotaan 5. jakeessa näin. Autua se mies, joka panee turvansa Herraan, eikä käänny ylpeiden puoleen, eikä niitten, jotka valheeseen eksyvät. Sillä jos sinä käännyt niin kuin oman voimasi puoleen, sinä tulet ylpeäksi tai sä otat sen oman ylpeyden. Sen ylpeyttä on sekin, että kyllä mä jaksan, et sä mitään jaksa. Sä et jaksa ilman Jeesusta. Se on ihan turha luulakaan. Koska me jotenkin, mä ajattelin, jos me kuitenkin itse selvitä, se on ylpeyden synti. Sä et selviä yksin. Tämä on terveyskeskus, niin kuin Luther sanoi, tämä kirkko. Arvaus, ei, terveyskeskus. Terveyskeskus, jossa on vain sairaita, mutta semmoisia, jotka ovat jo niin kuin tässä hoidon piirissä. On ihanaa olla hoidon piirissä. Mä voin todistaa, että minä olen hoidon piirissä. Toiseksi, on ihanaa, että me täällä kuuntelemme ja laulamme ja ylistämme, mutta ennen kaikkea Jumalan sana, tämä pelastus, on pantava käytäntöön. Niin kuin olen usein sanonut, put it into the practice. Pankaa se käytäntöön. Siitä psalmi sanoo näin. Herra minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmettekosi, sinun aivoituksesi meitä kohtaan, ei ole ketään sinun vertaistasi. Kuunnelkaa, niitä minä tahdon julistaa, niistä puhua, niiden paljous on suurempi kuin luetella taidan. Me tahdomme puhua näistä asioista. Mä olin eilen 18-vuotiaan poikani kanssa saunassa ja ajattelin, että nyt on taas tilaisuus kertoa vähän näitä evankeliumiasioita. Niin poika jossain vaiheessa niin kuin tuhat, kun eikö sulla mitään muuta mielessä? Te voisit sä jostain muustakin puhua. Ja itse asiassa niin kai meille kristityillä on, että mitä enemmän me saamme tuntua iankaikkisesta, kaikkivaltaisesta Jumalasta ja hänen läsnäolosta ja siitä, mitä hän tekee minun elämässäni, mitä minä näen hänen tekevän toisten elämässäni, mistä sitä sitten muusta puhuakaan. Minä haluan ylistää, palvoa, kiittää seurakunnan keskellä niistä Jumalan töistä. Ja tämä vahvistaa mun pelastuksessa pysymistä. Kun mä näen päivittäin mun silmien edessä, kuinka ne lupaukset, kuinka ne asiat, mitä sanassa on sanottu, ne toteutuvat tänä päivänä. Ja tätä hei on evankeliumi. Tämä oli ainakin mun semmoinen yksi uudistuksen lähde, kun mä tajusin, että hei, kaikki samat asiat, mitä Raamatussa tapahtuu nytkin. Ei vaan 2000 vuotta sitten, vaan Pirkkalassa kanssa, siinä naapurikunnassa, Nokialla on naapurikunta nimeltä Pirkkala. No niin. Sitten, ilman Raamattua kaikki menee pieleen. On hienoa, että sana pannaan käytäntöön, mutta on hienoa myös, että on sanaa, jota panna käytäntöön. On hienoa, että sana pannaan käytäntöön, mutta on hienoa, että on sanaa, jota panna käytäntöön. Ilman Raamattua kaikki menee pieleen. No ihan sellaisena esimerkkinä, vaikkapa omakohtaisena esimerkkinä tällainen, että tiedät, että perheessä, jos tulee joku uusi laite, se on yleensä isän tehtävä niin laittaa se kuntoon, niin kerta kaikkiaan monimutkaisia monet laitteet nykyään, että sinne menee niin kuin henkiä elämään, niin kuin ne saa laitettua. Ja sitten usein ainakin meillä niin kuin lapset siinä katsovat, että eikö vieläkään. No mikä siinä nyt vielä on, että se hikikarpalo virtaa ja tuntuu niin kuin ahdistavalta, kun ei kerta kaikkiaan niin kuin millään kone toimi. Vaikka kuinka on hyvä ohje, että mä olen joskus kyllä yrittänyt saarnata koneille myös ja se auttaa kyllä. Joo. Ja saarnaaminen auttaa kyllä myös. Joskus vaimo sanoi, että pesukone ei toimi, mä menen saarnaamaan sille. Ja rupesihan toimimaan. Mä sanoin, on toimittava. Jeesuksen nimessä alat toimia ja niin alkoi. Mutta parempi tietysti on, tässä tapauksessa ehkä saarna ei ole kaikkein suositteltavin asia. Parempi on, että sä katsot käyttöohjeista ja opiskelet niitä. Ja sen jälkeen kokeilet tehdä. Ja aivan sama elämässä, me voidaan niin kuin mennä hengen inspiraatiossa, ja se on ihana asia, niin pitää tehdä. Mutta jos ei se perustu siihen sanaan perustaan, jos ei me tiedetä käyttöohjeita, jos ei me tiedetä sitä agendaa, sitä kirjaa, minkä perusteella tämä elämä menee, niin me ollaan aika lailla tuuliajolla. Siksi, jotta sinä pysyt pelastuksessa, jotta pelastuksen ymmärtämys sussa kasvaa, tutki sanaa, ahmi sitä, tee siitä sellainen päiväsi kohokohta, jolloin sä saat, ja ei päivääkään ilman sanaa. Ja mitä Pyhä Henki voi käyttää? Pyhä Henki voi käyttää vaikka koiraa, niin kuin tässä sanottiin. Mutta mieluusti Pyhä Henki käyttää kyllä Jumalan sanaa. Ja jos sulla ei ole koiraa, niin sulla on ainakin Raamattu. Tutki sitä. Tässä sanotaan näin. Silloin minä sanoin, katso, tulen. Kirjakäärö on kirjoitettu. Mitä minun on tehtävä? Kirjakäärö on kirjoitettu. Jumalan sana on kirjoitettu. Ja siitä näet, mitä sinun on tehtävä. Kolmanneksi, tai oikeastaan neljänneksi. Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen. Mielelläni. Sinun lakisi on minun sydämessäni. Jotta pelastus tulee yhä tärkeämmäksi ja suuremmaksi sun elämässäsi, niin luovu omasta tahdostasi. Luovu omasta tahdostasi. Älä enää tahdo, vaan anna hänen tahtoa puolestasi. Tämä on kova paikka, mutta tämä on myös monesti yksi sellainen edellytys siihen, että Pyhä Henki saa täyttää meidän. Jos me niin kuin vaan ajatellaan, että mä teen tässä näin ja rakas Herra, anna nyt Pyhä Henki nyt tähän juttuun vaan. Ei, kun hän haluaa johtaa sinua. Hän haluaa, että olet hänelle kuuliainen. Ja siksi on tärkeää uskossa, että sä voit luopua siitä omasta päätösvallasta ja antaa sen hänelle. mutta että tiedät, mitä hän haluaa sun kohdallasi. Sun tulee tutkia sanaa ja tietysti rukoilla, olla seurakunnan yhteydessä. Mutta niin jotenkin kipeältä ja vaikealta kuin se tuntuukin, mutta luovu kuitenkin päätösvallastasi. Sillä hän haluaa johdattaa sinua ja hän tietää. Ja tiedättekö, siitä vasta tulee se oikein semmoinen tosi mielenkiintoinen elämä, kun jokainen hetki voi muuttua niin kuin Jumalan käsittelyssä merkitykselliseksi. Ei ole yhtään sellaista hetkeä, jossa vaan olisi jotenkin muuten vaan jokainen hetki on tarkoitettu sellaiseksi, jossa Herra toimii ja auttaa. Tämähän on vähän niin kuin Raamatun tunti, mä huomaan. Ei se mitään. Ja seuraavaksi, älä pidä mitään itselläsi. Psalmi 40:10. Minä julistan vanhurskautta suuressa seurakunnassa. Katso, minä en sulje huuliani. Herra, sinä sen tiedät. Sinä sen tiedät. Siis älä pidä mitään itselläsi siinä mielessä, että Jumala tietää kaiken, mitä sinulla on. Muistan, ja varmaan tuttu kertomus monellekin teistä pohjalaisista miehistä, jonka iltarukous oli ison pohjalaisen Pirtin keinutuolissa, että niin kuin tiedät. Se on, mitä on, että Jumala tietää kaiken. Ja silloin, kun hän tietää kaiken, mun ei kannata hänelle jotenkin niin kuin näytellä tai esittää mitään, vaan hän tutkii sinut ja tuntee sinut. Ja jos sinulla on jotain sellaista, joka ei ole hänen tahtonsa mukaista, niin anna hänen korjata se. Seuraavaksi, seurakunta auttaa. Psalmi 40:11. Minä en pelkää sinun vanhurskauttasi. Minä en peitä sinun vanhurskauttasi omaan sydämeeni, vaan puhun sen sinun uskollisuudestasi ja avustasi. Minä en salaa sinun armoasi ja totuuttasi suurelta seurakunnalta. Minä en salaa sinun armoasi ja totuuttasi suurelta seurakunnalta. Mä oon tullut entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että jokainen kristity tarvitsee yhteisön, jossa hän voi jakaa asioita. Yksin ei oikein pala. Ja vaikka on iso seurakuntakin, silti tarvitaan semmoisia asioita ja semmoisia, jossa voi pyytää apua ja saada apua. Ja tiedättekö, oikeastaan kristityn tehtäväkin on se, että me pyydetään apua toisilta kristityiltä, että he voivat näyttää, osoittaa meille, miten meidän tulee menetellä, mitä kaikkea asioita meidän tulee ottaa huomioon ja mistä meidän tulee tehdä parannus ja niin edelleen. Me tarvitsemme yhteisöä. Ja me tarvitsemme monenlaisia sellaisia ryhmiä. Sitten toiseksi viimeinen kohta. Uskalla murtua. Sillä me ei olla kukaan mitään sankareita. Jeesus on sankari. Hänen voimansa tulee täydelliseksi meidän heikkoudessa. Sanosana. Ja siksi on tärkeää, että me emme tässäkään mielessä pidä mitään itsellemme. Emme pyri itse jaksamaan, vaan annamme taakkamme, annamme kipumme, tuskamme hänelle. Pari viikkoa sitten mä olin rukouspalvelussa. Niin kuin täälläkin sitten on semmoisia pitkiä riviä. Mä olin yhden kohdalla, yksi nainen sanoi, että mulla on sulle sana. Jumala murtaa sut. Selvä. Ja jatkoin eteenpäin. Mutta mä tiedän, että hän on oikeassa. Silloin kun mä ihan olin muutaman viikon ollut uskossa, niin sen seurakunnan pastori, jossa kävin, sanoi, että Jumala ottaa sut käyttöönsä, mutta sitä ennen hän murtaa sun sydämesi. Tässä on vähän oltu Jumalan käytössä, mutta uskon, että se aika, jolloin Jumala erityisellä tavalla käyttää, on vielä edessä. Ja sitä ennen Jumala murtaa minun sydämeni. Koska ei saa olla mitään semmoista, mikä on jotenkin omaa, vaikka se olisi vaikeuksia, ongelmia, nekin saa antaa hänelle. Nimittäin tämä, olkoon nyt tämä alttari monella tavalla symbolinen paikka, tällä alttarilla saa tapahtua, niin kuin Luther sanoi, iloinen vaihtokauppa. Mä vähän yritän laittaa luterilainen, huomaatko? Niin kuin Luther sanoi, mä oonkin luterilainen pappi. Tapahtuu iloinen vaihtokauppa, jossa sä saat viedä kaiken sen, mikä sua murtaa ja ahdistaa tänne. Ja sä saat häneltä anteeksi annon rauhan elämän.
Tässä psalmissa 40 sanotaan tämä erittäin hienolla tavalla. Sillä lukemattomat vaivat minua saartavat. Minun rikkomukseni, tai jää 13, minun rikkomukseni ovat ottaneet minut kiinni, niin etten nähdä taida. Ne ovat useammat kuin pääni hiukset, ja rohkeus on minulta mennyt. Kelvatkoon sinulle, Herra. Pelasta minut, Herra, riennä minun avukseni. Nämä sinun rikkomuksesi, sinun tuskasi, ahdistuksesi kelpaavat Jumalalle. Hän ottaa ne vastaan. Hän mielellään ottaa ne vastaan. Ja hei, seurakunta on iloa ja naurua, mutta se on myös itkua. Ja seurakuntaa Jumala puhuttelee aina omalla tavallaan. Musta on ollut niin jotenkin niin kuin ihanaa nähdä, kun me ollaan nyt tässä vähän kierretty Suomea, että kuinka eri tavalla Jumala kohtaa eri seurakuntia. Oltiin tuolla Tuusulassa vähän aikaa sitten, koin, että Jumala puhui siitä meidän niin kuin väärästä uskonnosta, siitä, että meidän tuskamme tai kipumme on meidän uskontomme. Ja tuntui siltä, että se sana oli juuri sinne ja siellä oli murtava tunnelma. Oltiin pari viikkoa sitten Vaasassa. Siellä oli ihan erilaista. Näin saanut saarnan loppuun, kun ihmiset nauroi niin kovasti. Yritin yhtä juttua kertoa ainakin 4-5 kertaa, joka alkoi, että Colorado. No ei muuta tarvitse, kun mä sanoin Colorado. Ja Jumala halusi tällä ilolla, riemulla, yhteisellä naurulla myös niin kuin rohkaista niitä ihmisiä. Myös saattaa heitä syvempään luottamukseen häneen eteenpäin menemiseen. Ja tiedättekö, tämä on ehkä yksi suurimpia ihmeitä, mitä mä oon saanut tässä vaelluksessani kokea. Juuri tämä, että Jumala puhuu juuri niille ihmisille siellä juuri sillä tavalla, kuin he tarvitsevat sillä hetkellä. Mulla on tästä monia esimerkkejä, mutta sellainen perusesimerkki on se, että yhden kerran meidän illassamme Jumala puhui mulle jaloista ja mä pidin raamatutunnin tai opetuksen jaloista. Ja mä ajattelin, että on se nyt merkillinen asia puhua jaloista. Mutta rukouspalvelussa ei ole koskaan ollut niin paljon jalkavaivaisia kuin silloin. Melkein kaikki rukouspalvelussa on jalkavaivaisia. Jumala hei tietää sen paikan, niin kuin Arska sanoi, että Jumala tietää sen paikan, missä sä olet. Sun tuska, sun kipu, sun murtuneisuus. Ja hän tulee sinne. Ja voidaan sanoa näin, niin kuin psalmissa sanotaan. Kelvatkoon sinulle, Herra, pelasta minut, riennä minun avukseni. Otan vielä yhden raamatun kohdan, jonka haluan päättää ja sitten mennä eteenpäin. Se on tässä uskovaisuudessa myös jännää, että meistä ei tule superkristittyjä, vaan meistä tulee superjeesuksen pieniä seuraajia ja omia. Ja tämä psalmin kohta, jonka tämä psalmi loppuu, on siinä mielessä minusta hirveän rohkaiseva. 18. jae. Minä olen kurja ja köyhä, mutta Herra pitää minusta huolen. Sinä olet minun apuni ja pelastajani, Jumalani, älä viivy. Sinä olet minun apuni ja pelastajani, Jumalani, älä viivy. Minä olen kurja ja köyhä, mutta Herra pitää minusta huolen.